Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftara. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم صدق الله العلي العظيم.
Apo pse ata thon ai Muhamedi e trilloj atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kapitina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara siç thoni ju, dhe thirrni pos Allahut, po që se jeni të drejt çka thoni, këtë mundeni për ndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai Kurani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos tij. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Pjesëmarrësit në manifestimin madhështor të 22 Bahmanit për vjetorit të 43 të fitores së revolucionit të madh islamik të Iranit në rezolutën përfundimtare të këtij marshimi kanë theksuar ruajtjen e unitetit dhe solidaritetit kombëtar në të gjitha kushtet dhe rrethanat deri në arritjen e zhvillimit dhe progresit, duke shtuar përpjekjet për zgjidhjen e problemeve të qytetarëve. Në rezolutën e manifestimit madhështor të 22 Bahmanit, duke uruar festën e 43 vjetorit të fitores së revolucionit islamik dhe ripërtëritjen e beslidhjes me idealet e Imam Khomeinit rahmetullah aleyh me udhëheqësin suprem të revolucionit islamik dhe dëshmorët, thuhet: populli besimtar i Iranit islamik nën udhëheqjen e liderit suprem të revolucionit islamik dhe në bazë të vizionit të tij revolucionar e ka kuptuar shumë mirë që armiku dashaqeq, duke shfrytëzuar diktaturën mediatike, po përpiqet t'i zhvlerësoj sukseset dhe arritjet e mëdha në fushën e zhvillimit dhe progresit në sektorë të ndryshëm të Iranit, duke i paraqitur ato si të parëndësishme. Vazhdimi i rrugës së revolucionit islamik është mësimdhënës dhe veprim në bazë të deklaratës hapi i dytë i revolucionit, dhe duke zgjeruar veprimtarinë dhe punën e informimit dhe vetëdijësimit si një obligim dhe detyrë urgjente, mund të arrihen majat e zhvillimit dhe progresit të vendit në fusha të ndryshme. Mëtej në rezolutën përfundimtare të manifestimit të 22 Bahmanit, thuhet: Ngritja dhe zhvillimi për çdo ditë e më i madh i fushave shkencore, teknologjike, ekonomike dhe ushtarake dhe sidomos realizimi i plot i të drejtave legjitime dhe bërthamore të popullit të Iranit dhe forcimi për çdo ditë më shumë i bazave themelore të industrive të mbrojtjes dhe raketore është kërkesë e të gjithë popullit iranian, kurse qendrimet e autoriteteve të larta perëndimore në lidhje me kapacitetet mbrojtëse të Iranit janë të papranueshme e të dënueshme. Pjesëmarrësit në manifestimin madhështor të 22 Bahmanit edhe njëherë kanë theksuar ruajtjen e unitetit kombëtar dhe shmangin nga çfarëdo lloj veprimi përçarës dhe distancimin nga ata faktorë të jashtëm e të brendshëm që ndjekin politikat intriguese të fuqive arrogante, si dhe kanë theksuar mbështetjen e gjithanshme ndaj unitetit të botës islame dhe ndaj frontit të rezistencës për mbrojtjen e Palestinës dhe Kocit të Shenjtë, si një prej çështjeve të prioritetit kryesor të muslimanve anemban botës. Pjesëmarrësit në manifestimin madhështor të 22 Bahmanit gjithashtu kanë dënuar krimet barbare të regjimit Ali Saud dhe aleatëve të tij kundër popullit të Jemenit dhe heshtjen e qarqeve ndërkombëtare që pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njerëzit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se sistemi i Republikës Islamike të Iranit vazhdon të qëndroj besnik motos jo lindje, jo perëndim të popullit iranian të vitit 1979. Sot e premte më 22 Bahman të vitit 1400 të kalendarit iranian që përkon me 11 shkurt të vitit 2022, është 43 vjetori i fitores së revolucionit të madh islamik të Iranit. Seyed Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, pas përfundimit të manifestimit madhështor të 22 Bahmanit, 43 vjetorit të fitores së revolucionit islamik, në fjalën e tij para ligjëratave të namazit të së premtes në Mosalan e Imam Khomeinit në Teheran, duke uruar 43 vjetorin e fitores revolucionit islamik, theksoi: ajo në të cilën thirr revolucioni islamik është liria, morali, racionalizmi, drejtësia, pavarësia, digniteti kombëtar, vllazëria dhe mohimi i hegemonisë së huaj dhe padrejtësisë. Në fjalën e tij, presidenti iranian shtoi: revolucioni islamik i Iranit erdhi për të përmbysur dhe zhdukur një regjim të korruptuar mbretëror, i cili mbështetej nga fuqit hegemoniste dhe arrogante, dhe për të vendosur një sistem shtetëror të bazuar në vlerat fetare, pavarësinë, lirinë dhe Republikën Islamike. Kërkesa për të qenë i pavarur, kërkesa për të qenë i lirë dhe kërkesa për zbatimin e drejtësisë janë elementë të tjerë që përbëjnë identitetin e revolucionit islamik të Iranit. Ky revolucion në brendësinë e vet është drejtësi dashës dhe kërkon zbatimin e drejtësisë dhe në asnjë kohë dhe në asnjë mënyrë nuk mund të ndahet elementi i drejtësisë nga revolucioni islamik, për arsye se kërkesa për vendosjen dhe zbatimin e drejtësisë, lufta kundër padrejtësisë dhe kundër korrupsionit janë të brimosura në brendësinë dhe themelin e revolucionit islamik. Prandaj, mesazhi i 22 Bahmanit është shpresëdhënie për popullin e Iranit dhe për të gjithë popujt e shtypur dhe të privuar në të gjithë botën, ndërsa dërgon mesazhin e pesimizmit dhe dëshpërimit për të gjithë tiranët dhe zullumqarët në botë. Prandaj, ajo çfarë po shikojmë në vendet fqinjë të Iranit në zgjimin islamik është një lajm hynor, tha presidenti iranian. Gjithashtu Sejed Ibrahim Reisi, duke vënë në dukje përpjekjet e armiqve të Iranit për të goditur vendin dhe popullin e Iranit në mënyra të ndryshme, theksoi: Armiqt dëshironin që të mos formohet dhe të mos zhvillohet revolucioni dhe sistemi shtetëror i Republikës Islamike, mirë po dëshirat e tyre nuk u realizuan dhe mesazhi i revolucionit islamik më në fund arriti tek popujt muslimant dhe vigjilent të botës, dhe sot Irani islamik ndodhet në kulmin e dinjitetit dhe krenarisë. Vështrimi i Iranit në politikën e jashme është i balancuar ndaj të gjitha vendeve të botës. Shpresa jonë ndodhet në të gjitha rajonet e Iranit dhe kur nuk i lidhim shpresa tona në Vjen apo në New York. Mediat të ndryshme në gjuhën angleze mbuluan të premten 43 vjetorin e lavdishëm të fitores së revolucionit islamik në Iran. Agjencia e lajmeve Associated Press raportoi: Për shkak të pandemisë virusit korona, për të dytin vit radhazi, mijëra makina dhe motocikleta marshuan të premten për të festuar 43 vjetorin e revolucionit iranian të vitit 1979. Associated Press shtoi se për vjetori fitore së revolucionit islamik në Iran po festohet në një kohë kur bisedimet midis Teheranit dhe fuqive botërore janë duke u zhvilluar në Vjen për të ringjallur marrëveshjen bërthamore. Nga ana tjetër, agjencia turke e lajmeve Anadolu raportoi se banorët e Teheranit në përvjetorin e revolucionit islamik u mblodhën në sheshin Azadi në përvjetorin e këtij revolucioni herët në mëngjesin e të premtes duke valvitur flamujt trengjyrësh nga xhamat e veturave të tyre dhe kënduan këngë dhe slogane revolucionare. Anatoli shtoi se marshimet të ngjashme u mbajtën në qytete të vogla e të mëdha të Iranit, duke përfshirë qytetet e mëdha Isfahan, Hamedan, Tabriz, Mashhad dhe Qom. Sipas kësaj agjencie të lajmeve, të enjtën brëma në natën e fitores së revolucionit islamik të Iranit, qiejt e qyteteve të ndryshme iraniane u ndriçuan me drita dhe fishek zjarre, ngjashëm me vitet e kaluara. Pavarësisht motit të ftohtë, populli iranian marshoi në përvjetorin e revolucionit islamik me makina dhe motocikleta, raportoi agjencia e lajmeve AFP. Disa kishin lyer me ngjyrje shile të bardhë e të kuqe makinat e tyre dhe disa në për xhamat e makinave kishin shkruar slogane të tilla si ne do të rezistojmë deri në fund dhe ne nuk do të dorëzohemi. Duke ju referuar festimit të përvjetorit të revolucionit të lavdishëm iranian, agjencia e lajmeve Reuters gjithashtu pasqyroi fjalimin e sotëm të presidentit iranian Ibrahim Reisi, duke e cituar atë të thoshte: Shpresa jonë është në lindje perëndim veri dhe jug të vendit tonë dhe ne nuk do të shpresojmë kurrë tek Vjena dhe New Yorku. Përveç medjave në gjuhën angleze, edhe gazetarët e medjave arabe mbuluan marshimin e këtij viti në Teheran. Korrespondenti i rrjetit libanez Al-Mejadin raportoi në rrugët e Teheranit se pavarësisht pandemisë së virusit korona, populli iranian mori pjesë masivisht në marshimin e 22 bahmanit me motocikletat dhe makinat e tyre. Seksioni arab i agjensisë ruse të lajmeve Sputnik dhe rrjeti televiziv katariot Al Jazeera transmetuan gjithashtu direkt marshimin madhështor të popullit në Teheran. Një diplomat i lartë rus tha se është duke u zhvilluar një punë intensive midis Iranit dhe grupit të vendeve 4+1 në kryeqytetin austriak Vjen, mbi mënyrat për të siguruar ringjalljen e marrëveshjes shumëpalëshe bërthamore të vitit 2015. Të tre grupet e punës së ekspertëve do të takohen sot për të adresuar çështjet e mbetura të pasgjidhura, tha të premten përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në organizatat ndërkombëtare në Vjenë, Mikhail Ulyanov, në një postim në llogarinë e tij në Twitter. Ulyanov, i cili është kreu i ekipit negociator rus në Vjenë, tha se ai mbajti një takim shumë të dobishëm me të dërguarin special të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Iranin Robert Malley. Ne patjetër po ecim përpara në bisedimet e Vjenës mbi ringjalljen e marrëveshjes bërthamore, tha diplomati i lartë rus. Kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian në organizatat ndërkombëtare në Vjenë, Stefan Clement, tha gjithashtu në një postim në Twitter të premten se konsultimet intensive po vazhdojnë midis Iranit dhe grupit të vendeve 4+1, pasi koha është thelbësore. Qëllimi ynë mbetet të sigurojmë zbatimin e plot të të gjitha aspekteve të marrëveshjes bërthamore, shkroi Clement në Twitter. Ndërkohë, në një telefonat me kryeministrin japonez Fumio Kishida, presidenti iranian Ibrahim Reisi tha se vazhdimi i politikave të dështuara të paraardhësit të saj nga administrata aktuale amerikane në lidhje me Iranin është pengesa kryesore për të bërë një progres të pranueshëm në bisedimet e Vjenës. Dy civil jemenas u vran në një sulm artillerie të ushtrisë saudite në zonën Al-Rako në qytetin Mamba në provincën Sada të Jemenit. Sipas kanalit televiziv Al Masira, luftëtarët e koalicionit agresor saudit kanë bombarduar 35 herë në 24 orë të fundit në provincat Sade, Marib, Albeida dhe akset pranë rajoneve Najran dhe Asir në kufirin saudit. Al Masira tha se agresorët saudit kanë shkelur 68 herë marrëveshjen e ambushimit në provincën Al Hudejda gjatë 24 orëve të fundit. Ndërkohë, sipas kanalit televiziv libanez Al Mayadin, forcat e ushtrisë jemenase dhe komitetet popullore çliruan bazën strategjike Al Muhasem në qytetin kufitar Harez, në provincën veriperëndimore të Jemenit Al-Hijja. Një shpërthim me bombë pranë një xhamie në provincën Badghis të Afganistanit ka vrarë të paktën 16 persona dhe ka plagosur 10 të tjerë. Shpërthimi i bombës ndodhi pas lutjeve të së premtes në hyrje të një xhamie në rajonin Kalaeno, kryeqytet i provincës Badghis, duke shkaktuar të paktën 16 viktima dhe 15 të tjerë u plagosën nga shpërthimi, njoftoi webfaqja Al-Yom, duke cituar zyrtar afgan. Mes të plagosurve mësohet se janë edhe 3 fëmijë. Sulmi terrorist ndodhi pak pas mesditës të së premtes, dhe deri tani asnjë grup apo individ nuk e ka marrë përgjegjësinë për shpërthimin. Talibanët thanë se sulmi terrorist është shkaktuar nga një shpërthim bombe dhe se ata kanë filluar hetimet për gjetjen dhe kapjen e autorëve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës urdhëroi që 7 miliard dollar nga asetet e popullit afgan në Amerikë të bllokohen dhe gjysma e këtyre parave të ndahen për viktimat e sulmeve të 11 shtatorit në Amerikë. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, presidenti amerikan Joe Biden urdhëroi të premten ngrirjen e 7 miliard dollarëve të aseteve afgane dhe urdhëroi që asetet e bllokuara të ndahen për viktimat e sulmeve të 11 shtatorit dhe në ndihmë humanitare për Afganistanin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ndajnë fonde për viktimat e 11 shtatorit në një kohë kur fondi i Kombeve të Bashkuara për fëmijët UNICEF paralajmëroi edhe një herë për vdekjen e mundshme të 1 milion fëmijëve në Afganistan për shkak të keqëshqyerjes akute. Ndërkohë talibanët e cilësuan vendimin e presidentit amerikan për të bllokuar 7 miliard dollar asetet të popullit afgan si një grabitje dhe degenerim moral. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar ditë lindjes së Imam Xhevadit alayhi salam, imamit të nënt të besimtarve shiit. Lutemi të qëndroni me ne. Në pranit e imamit të nënt. Speciale për përvjetorin e lindjes së Imam Xhevadit alayhi salam. Fryti i zemrës Ali bin Musa al-Rida është Imam Muhammed Taki alayhi salam, i cili ka lindur në 10 Rexhep të vitit 195 Hijri Kameri në qytetin Medina në familjen e imamatit. Miq të nderuar, ju urojmë për vjetorin e lindjes së Imam Muhammed Taki alayhi salam. Nga dhoma e mbrëmjes së vilajetit lindi një hën. Nga kopshti udhëzimit u shfaq një frut. Deti i valve të bujarisë u trazua e u tërbua, sepse nga deti i mirësisë u paraqit një guack. Është nata e lindjes së Imam Xhevadit, thirri Xhibrili, sepse pas errësirës u paraqit një agim i bekuar. Fryti i zemrës së Ali bin Musa al-Rida është Imam Muhammed Taki alayhi salam, i cili ka lindur më 10 Rexhep të vitit 1995 Hijri Kameri në qytetin Medine në familjen e imamatit. Baba i nderuar i tij është Imam Ali Riza alayhi salam dhe nëna e tij ishte zonja e nderuar dhe me virtyte të larta njerëzore që quhej Subeika, të cilën Imam Riza alayhi salam e ka quajtur Khizran. Imam Rizaj alayhi salam gjithmonë e kujtonte atë si një zonjë të pastër, me personalitet të mirë dhe me virtyte të larta morale. Lindja e Imam Xhevadit alayhi salam kishte një begati të madhe për muslimanat shiit. Imam Rizaj alayhi salam gjithnjë e kujtonte lindjen e Imam Xhevadit alayhi salam si një lindje me plot mirësi dhe begati, dhe kjo çështje ishte e njohur në mesin e muslimanëve shiit. Motra Imam Rizajt alayhi salam, zonja Hakime Khatun, transmeton: një dit më thiri vëllai im dhe më tha: oj Hakime, son të lind fëmija i bekuar i zonjës Khizran dhe ti duhet të jesh pranë saj në kohën e lindjes. Unë qëndrova pranë asaj zonje. Natë, pasi lindi Imam Xhevadi alayhi salam, Imam Rizaj alayhi salam hyri brenda dhe ne, foshjen e porsalindur të mbështjell në një basme të pastër, i adham ati. Ai u gëzua shumë dhe përqafoi foshnjën. Pastaj më dha mua foshnjën dhe më tha që të mos ndahem nga djepi i kësaj foshnje dhe gjithmonë të jem pranë ti, të mos ndahem nga ai. Lindja Imam Xhevadit alayhi salam ndodhi në kohën në të cilën ishte shtuar propaganda kundër imamatit e Imam Rizajt alayhi salam. Nga njëra anë, Imam Rizaj alayhi salam, deri në moshën 40 vjeçare, nuk ishte asnjë fëmijë, dhe në mesin e muslimanëve shiit, ekziston të kjo bindje se imamët, pas profetit Muhammed sallallahu alayhi wa alayhi wa salam, janë 12 persona, që 9 prej tyre do të jenë nga loza Imam Husenit alayhi salam. Prandaj, mos pasja fëmijë Imam Rizajt alayhi salam, deri në këtë moshë, e përballi me një dilemë serioze imamatin e tij, dhe në këtë mënyrë, situata shkonte në favor të armiqve. Lindja Imam Xhevadit alayhi salam neutralizoi të gjitha të propagandë dhe krijoi një qetësi të madhe në mesin e muslimanëve shiit nga ky aspekt. Prandaj, për këtë arsye, lindja Imam Xhevadit alayhi salam gjithnjë cilësohej si një lindje me plot mirësi dhe begati. Në Kur'anin e shenjtë dhe në shumë hadithe profetike, infak është një term me të cilin përshkruhet dhënia e pasurisë dhe dhurimi i diçkaje tjetër në rrugën e Zotit për të varfrit dhe nevojtarët dhe për të plotësuar nevojat e tjera shoqërore. Në lidhje me rëndësinë dhe vlerën e kësaj vepre, mjafton të përmendet se Kur'ani i shenjtë këtë vepër gjithmonë e ka përmendur për krah namazit dhe këtë vepër e ka konsideruar si një prej shenjave të besimtarit. Infaku, në ajetet kuranore gjithmonë është përmendur për krah veprave të tjera të mira dhe adhurimeve. Prandaj, kjo tregon rëndësinë e kësaj vepre në Islam dhe në Kur'an. Imam Muhammed Taqi alayhi salam ishte shembulli i qartë i sjelljes dhe moralit sipas Kur'anit të shenjtë. Prandaj, ai këtë virtyt të lartë e kishte në nivelin më të lartë të përkryerjes. Një prej epiteteve të tij ishte Xhevad. Ai ishte shumë bujar dhe fisnik. Dhe pa dyshim, në bamirësi dhe ndim dhe nevojtarve të shoqërisë, konsiderohej shëmbëltyra më e merituar. Imam Xhevadi alayhi salam, kur nuk ka neglizhuar shtresat e privuara të shoqërisë dhe deri në atë mas që kishte mundësi, gjithnjë ndihmonte njerëzit nevojtar. Në bas të kësaj, ky imam është quajtur edhe me epitetin Xhevad, që do të thotë personalitet me bujari dhe fisnikëri. Një prej historianëve në lidhje me këtë shkruan: Imam Xhevadi alayhi salam për çdo ditë shpërndante një sasi të konsiderueshme të pasurisë për njerëzit nevojtar të Medinës dhe për këtë arsye ka marrë epitetin Xhevad. Imam Xhevadi alayhi salam gjithmonë ishte burimi diturisë dhe fisnikërisë. Imam Xhevadi alayhi salam përgjegjësinë e imamatit e mori në kohën kur ishte vetëm 9 vjeç, por megjithkëtë ai kishte një uri të gjëra në shkenca të ndryshme fetare, thuaj se atij i kishin dhënë diturinë një libri të shenjtë. Ai qysh në moshën e fëmijërisë i është përgjigjur me qindra pyetjeve të vështira dhe gjithashtu ai kur nuk ka kursyer asgjë për të mësuar të tjerët. Nga Imam Xhevadi alayhi salam, vetëm 250 hadithe janë transmetuar deri tek ne. Muslimanët shiit me lehtësi nuk mund të kishin qasje tek Imam Xhevadi alayhi salam. Prandaj, lidhja e tij me besimtarët bëhej kryesisht nëpërmjet përfaqësuesve të caktuar nga ai dhe atë në mënyrë të fshehtë. Megjithkëtë, debatet e Imam Xhevadit alayhi salam me Yahya bin Aktham kanë paraqitur vetëm një qoshe nga dituria e gjerë e Imam Xhevadit alayhi salam. Yahya bin Aktham ishte një prej dietarëve dhe juristëve të njohur të periudhës së dinastisë Abbasite, i cili për një kohë ishte edhe gjykatës i qytetit Basra. Ai gjithashtu gëzonte një pozitë të lartë edhe pranë halifit Me'mun të dinastisë Abbasite. Halifi Me'mun e kishte ftuar atë për debat me Imam Xhevadin alayhi salam. Në kuvendin e debatit, Yahya bin Aktham e pyeti Imam Xhevadin alayhi salam në lidhje me çështjet e komplikuara të fikut rreth haxhit. Imam Xhevadi alayhi salam në atë kohë ishte rreth 16 vjeçar dhe ky debat u zhvillua në vitin 211 Hijri Kameri. Imam Xhevadi alayhi salam, duke paraqitur hipotezat e ndryshme në lidhje me pyetjen e Yahya bin Aktham, i kërkoi atij që të përcaktoj saktësisht se çfarë qëllimi ka. Në këtë rast, Yahya bin Aktham beti i habitur dhe nuk e vazhdoi debatin dhe në këtë mënyrë u bë e qartë niveli i diturisë Imam Xhevadit alayhi salam. Pas përfundimit të kuvendit të debatit, Khalifi Me'mun i kërkoi Imam Xhevadit alayhi salam që t'i përgjigjet vetë asaj çështje dhe Imam Xhevadi alayhi salam i dha përgjigjen përkatëse atij. Imam Xhevadi alayhi salam, gjatë gjithë jetës së tij të shkurtër por të frytshme, ishte përkushtuar më së shumti në pastrimin e imazhit të Islamit burimor dhe në atmosferën e pushtetit të dhunshëm Abbasid. Ka përhapur mësimet shpërndarëse të Islamit për të gjithë njerëzit. Ayatollah el-Uzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me karakteristikat e Imam Xhevadit alayhi salam, ka thënë: "Imam Xhevadi alayhi salam, ashtu si imamat të tjerë, për ne është shëmbulltyr dhe modeli lartë. Jeta e shkurtër e këtij robi të merituar të Zotit ka kaluar duke luftuar kundër jo besimtarve dhe tiranëve. Ai në moshën e adoleshencës mori përsipër përgjegjësinë e imamatit dhe gjatë gjithë jetës së tij të shkurtër ka zhvilluar një veprimtari intensive me armiqt e Zotit deri në moshën 25 vjeçare dhe ai u bë padurueshëm për armiqt e Zotit. Prandaj, ata e martirizuan atë duke e helmuar. Ashtu si kurse që secili prej imamve alayhi salam me veprimtarinë e tyre shtuan një fletë të re në krenarinë e Islamit, edhe Imam Xhevadi alayhi salam në mënyrë praktike ka zhvilluar një pjesë të rëndësishme të luftës, xhihadit të gjithanshëm të Islamit, dhe të gjithë neve na ka dhënë një mësim të madh. Ai mësim i madh është ky: kur ne të përballemi me fuqit hipokrite, duhet të tregojmë vendosmëri dhe të ngjallim vigjilencën dhe zgjuarsinë e njerëzve për të përballur me këto fuqi. Nëse armiqt në mënyrë të hapur bëjnë armiqësi dhe të mos bëjnë hipokrizi, atëherë besimtarët do ta kenë më të lehtë. Mirë po kur një armik siç është Khalifi Me'mun i dinastisë Abbasite paraqitet me një figurë të shenjtë dhe si përkrasi i Islamit, atëherë njohja e imazhit të vërtetë të tij për njerëzit bëhet më e vështirë. Në periudhën tonë dhe në të gjitha periudhat e historisë, pushtetarët gjithmonë kur kanë mbetur të paaft përballë popullit, kryesisht kanë përdorur intriga, mashtrime dhe hipokrizi. Imam Xhevadi alayhi salam është përkushtuar më së shumti për ta zbuluar këtë hipokrizi të pushtetit Abbasid për të gjithë njerëzit. Imamët Masum alayhi salam, të cilët pas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem konsiderohen argument dhe zëvendës të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, janë shpjeguesit dhe komentuesit më të mirë të shpalljes dhe njerëzit më të njohur me librin e shenjtë. Imam Aliu alayhi salam ka thënë se ky Kur'an përbëhet nga rrjeshta të cilët janë të fshehur mes faqeve. Ai nuk flet me gjuhë dhe ka nevojë për komentim dhe interpretim. Më pas ka shtuar: "Ne, imamët masum, jemi më të merituarit prej njerëzve për komentimin dhe shpjegimin e Kur'anit të shenjt." Imam Xhevadi alayhi salam, për të mbrojtur privatësinë dhe vërtetësinë e shpalljes, ka parandaluar komentimet dhe interpretimet e pavënta dhe irracionale rreth Kur'anit të shenjt dhe ka urdhëruar dietarët dhe mendimtarët drejt perceptimit dhe kuptimit të drejtë ajeteve kuranore, duke uruar edhe një herë për vjetorin e lindjes Imam Xhevadit alayhi salam. Në fund të programit po paraqesim këtë thënie të Imam Xhevadit alayhi salam: "Mirësia e Zotit nuk i shtohet askujt, përveçse nëse njerëzit e tjerë kanë nevojë për bamirësinë e tij. Prandaj, ai i cili nuk bën bamirësi për të tjerët, pasuria e tij do të shkatërrohet." Thank you. Në lidhje me 10 ditëshin e Fajrit për ju të nderuar dëgjues, kemi përgatitur një program tejet interesant. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Për kujtimi fitores e revolucionit islamik të Iranit. Speciale për 10 ditëshin e Fajrit. Ky program special është përgatitur me rastin e përkujtimit të fitores e revolucionit islamik të Iranit, duke uruar me rastin e Ejamu Allah 22 Bahmanit, për vjetorin e fitores e revolucionit islamik të Iranit, juftojmë të na ndiqni në vazhdim me këtë program. Një mbëdhjet shkurt i vitit 1979 është një ditë e rëndësishme dhe përcaktuese në kalendarin e historisë ngjarjeve të botës. Në këtë ditë, revolucioni islamik i Iranit në udhëheqjen e Imam Khomeinit rahmetullahi alej, një klerik dhe luftëtar fetar, arriti në fitore. Revolucioni islamik i Iranit është regjistruar në kalendarin e ngjarjeve të rëndësishme dhe të mëdha të botës, për arsye se pasojat e këtij revolucioni nuk mbeten të kufizuara vetëm me rrëzimin e një regjimi mbretëror dhe tiran. Fitoria e revolucionit islamik të Iranit ka ushtruar ndikim mbi të gjithë rajonin e lindjes së mesme dhe mbi të gjithë botën. Për këtë arsye, revolucioni islamik i Iranit hyn në kategorinë e revolucioneve të mëdha të botës. Jehona e revolucionit islamik të Iranit në nivel botëror nuk ishte me më pak rëndësi se sa rrëzimi i një regjimi mbretëror despotik 2500 vjeçar brenda në Iran. Në realitet, revolucioni islamik i Iranit po në atë mas sa ishte një lëvizje politike dhe shoqërore kundër një regjimi despotik, në po atë mas ishte edhe një lëvizje kundër kolonializmit dhe pikërisht për këtë arsye po vazhdon në rrugën e vetë dhe mbi 21 viteve dhe po vazhdon luftën kundër shtimin ndaj fuqive hegemoniste dhe arrogante. Revolucioni islamik i Iranit arriti në fitore në kohën kur çfarëdo lloj zhvillimi politik dhe revolucionar në botë lidhej dhe ishte i varur nga dy bloqe, të liberal demokracisë dhe të marksizmit. Mirpo kryengritja e Imam Khomeinit rahmatullahi alej, që nga fillimi i vitit 1963 është zhvilluar pa kurfar varësie nga idetë e lindjes apo të perëndimit dhe duke u mbështetur në mësimet islame dhe me luftën kundër fuqive hegemoniste të botës, arriti në fitore.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Pikërisht për këtë arsye, përpjekja e mbretit Mohammad Reza Pahlavi për ta paraqitur kryengritjen e Imam Khomeinit rahmatullahi alej si një lëvizje të lidhur me marksizmin, kur nuk ka qenë bindse as për opinionin publik të Iranit dhe as për elitën politike dhe universitare të këtij vendi. Edhe pse regjimi despotik i mbretit nuk lejonte të kritikojë ky qendrim i mbretit, pra të Mohammad Reza Pahlavi. Natyrisht, mendimet dhe pikpamjet e mbështesëve perëndimor të mbretit të Iranit kanë luajtur rol të madh në këtë bindje dhe mendim të gabuar të mbretit në lidhje me procesin e zhvillimeve politike dhe shoqërore të Iranit. Shumica e llogaritjeve dhe analizave të qendrave hulumtuese në nivel të qarqeve politike të perëndimit tregonin stabilitetin e regjimit mbretëror të Iranit. Regjimi Pahlavi i dytë për sistemin me dy bloqe të botës konsiderohej një ishull me stabilitet dhe siguri në rajonin e lindjes së mesme. Amerika, Anglia, Franca, deri para samitit të 7 vendeve më të industrializuara në Guadalupe në vitin 1978, akoma nuk mund ta mendonin rrezimin e regjimit mbretëror të Iranit. Jimmy Carter, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një vit para rrëzimit të regjimit mbretëror të Mohamed Reza Pahlavi në janar të vitit 1978, gjatë vizitës së tij në Teheran, mbretin e quajtur të dashur për popullin dhe Iranin e quajti ishull të stabilitetit dhe të sigurisë. David Owen, ish ministri i punëve të jashtme të Anglisë, gjithashtu me anë të një letre, në mënyrë të qartë kishte deklaruar qëndrimin e shtetit të tij duke mbështetur regjimin e mbretit Mohamed Reza Pahlavi në përballje me lëvizjen revolucionare të popullit të Iranit. Ata këtë mbështetje të tyre e arsyetonin si përballje me përhapjen e komunizmit. Mirpo dinamizmi i zhvillimeve shoqërore nga janari i vitit 1978 e deri në 11 shkurt të vitit 1979 tregoi se mbështetësit e regjimit despotik mbretëror të Iranit deri në çfarë mase kanë qenë të paaft për të perceptuar çështjet dhe zhvillimet e Iranit. Mbështetja e shteteve perëndimore që pretendonin se janë mbrojtëse të lirisë dhe demokracisë ndaj regjimit despotik të Mohamed Reza Pahlavi ka luajtur rol të madh në vendosmërinë e mbretit për të shtypur protestat qytetare. Golam Rezan Nejati, shkrimtar dhe autor i dalluar i historisë bashkohore të Iranit, në lidhje me këtë shkruan: fjalët lavdëruese të Jimmy Carter në natën e parë të janarit të vitit 1978 në pallatin në Yerevan të Teheranit kanë përforcuar zemrën dhe besimin e Mohamed Reza Pahlavi. Mbështetja e padiskutueshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte bërë shkak që ai të mendonte se mund të vazhdojë politikën e presionit dhe shtypjes dhe t'i largojë nga skena liderët e opozitarëve, sidomos Ayatollah Khomeini, rahmatullah alej, i cili në Najaf të Irakut vazhdon të veprimtarin e vetë kundër regjimit mbretëror. Golam Reza Nejati, duke kritikuar mbështetjen e Jimmy Carter ndaj regjimit mbretëror të Iranit, shkruan: fjalët e presidentit Amerikës në janar të vitit 1978, duke lavdëruar personalitetin e mbretit, i cili i kishte duart të lyera me gjakun e mira iranianve, tregon këtë realitet se motot të drejtat e njeriut, liria, demokracia, janë vetëm mekanizëm për të ushtruar presion kundër shoqërive e popujve të pavarur dhe që kundërshtojnë hegemoninë e Amerikës. Këto lavdërime shkuan deri në atë mas, sa që Jimmy Carter tha se asnjë lider në botë nuk ka respekt më të thellë ndaj meje dhe as lidhje më miqësore se sa mbreti i Iranit. Kjo është në kohën kur Amerika, 25 vite para rrëzimit të mbretit Mohamed Reza Pahlavi, duke projektuar një grushteti në vitin 1953 kundër qeverisë kombëtare të ish kryeministrit Dr. Mossadegh, e ktheu mbretin në Iran dhe përgjatë 25 viteve e kishte mbështetur regjimin mbretëror të Iranit në mënyrë të gjithanshme përballë lëvizjeve protestuese qytetare. Thellimi i organizatës inteligjente dhe të sigurisë Iranit të quajtur SAVAK, që ishte një prej organizatave më të tmerrshme inteligjente të botës, kishte ndodhur pikërisht gjatë kësaj periudhe për të shtypur çfarëdo lloj protestash që zhvilloheshin kundër regjimit të mbretit. Pikërisht për këtë arsye, Imam Khomeini rahmatullah alej, kryengritjen e tij e filloi njëkohësisht edhe për të përballur kundër regjimit të mbretit, edhe kundër shtetit kolonialist të Amerikës dhe regjimit fals sionist. Regjimi i mbretit Mohamed Reza Pahlavi kishte lidhje politike, ekonomike, ushtarake dhe inteligjente shumë të afërta me regjimin sionist. Në realitet, lufta dhe rezistenca e popullit të Iranit në 40 vitet e kaluara kundër armiqësive të Amerikës dhe sionistëve ka rënjë në historinë e luftës dhe veprimtarisë të popullit të Iranit para fitores së revolucionit islamik. Revolucioni islamik i Iranit, përkundër dëshirës dhe pritjes së Amerikës dhe shteteve perëndimore, jo vetëm që çliroi Iranin nga një prej regjimeve më despotike dhe diktatoriale në botë, por këputi edhe dorën e Amerikës nga ndërhyrja në çështjet e brendshme të një prej vendeve më të rëndësishme të lindjes së mesme. Sipas doktrinës së Nixon, Irani ishte një nga dy krahët e politikës rajonale të Amerikës në rajonin e lindjes së mesme. në doktrinën e Nixon, Irani në rajonin e gjirit persik për shkak se posejton faktor të tillë si pasuria dhe popullsia e madhe, pozita strategjike dhe stabiliteti relativ dhe kapacitetin ushtarak, mori përsipër detyrën e xhandarit të rajonit. Në bazë të kësaj doktrine, qeveritë e Iranit dhe të Arabisë Saudite, si dy shtyllat kryesore të programeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kanë marrë përsipër detyrën për të ruajtur dhe për të mbushur bëshllëkun e fuqisë në rajonin e Gjirit Persik. Nga këto dy shtylla kryesore, zgjedhja e parë ishte Irani dhe Arabia Saudite pozicionohej në shkallën e dytë dhe më shumë të rishte vëmendjen si financuese e programeve të sigurisë. Harold Brown, ish sekretari amerikan i shtetit, në lidhje me rëndësinë e pozitës së Iranit në politikën e jashtme të Amerikës para fitores së revolucionit islamik, bën një krahasim të çuditshëm duke thënë se rënja e Iranit nën kontrollin e ish bashkimit sovjetik është e barabartë me rënjen e të gjithë Evropës në dorën e ish bashkimit sovjetik. Ai gjithashtu thekson se përfitimet e krijuara nga Irani do të jenë të barabarta me përfitimet e krijuar nga Europa e Madhe, për arsye se kontrolli i naftës së Gjirit Persik do ta bëjë të mundur edhe vendosjen e Evropës Perëndimore nën kontroll dhe vendosjen e Japonisë nën kontroll. Këto deklarata në mënyrë të qartë tregojnë se fitoria e revolucionit islamik të Iranit, çfarë goditje të rënd i ka dhënë politikave hegemoniste të Amerikës në rajon dhe në të gjithë botën. Pikërisht për këtë arsye, qeveria Amerikës përgjatë 41 viteve të kaluara nuk ka dëshiruar kur ta perceptoj realitetin e zhvillimeve të Iranit dhe të heqdor nga armiqësia me sistemin shtetëror të Republikës Islamike të Iranit. Përgjatë 41 viteve të kaluara, politika Amerikës ndaj Iranit ka qenë e përqendruar në ndryshimin e sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit. Amerika përgjatë 4 dekadave të jetës së Republikës Islamike të Iranit nuk ka kursyer kurfar veprimesh armiqësore dhe komplote kundër popullit të Iranit. Vetëm një prej veprimeve më të rëndësishme të Amerikës në këtë drejtim mund të përmendet nxitja e diktatorit irakian Saddam Hussein për të sulmuar ushtarakisht Republikën Islamike të Iranit në vitin 1980, saktësisht 19 muaj pas fitores së revolucionit islamik të Iranit. Veprimi më i fundit armiqësor i Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit është vendosja e sanksioneve më të ashpra ekonomike kundër popullit të Iranit. Populli i Iranit ka zgjedhur qëndresën dhe rezistencën përballë veprimeve armiqësore dhe djallëzore të Amerikës dhe në këtë rrugë ka arritur edhe suksese të mëdha ekonomike, politike, të sigurisë dhe atë ushtarake. Rezistenca e popullit i Iranit përballë politikave të dhunshme të Amerikës dhe të sionistëve nuk ka mbetur e kufizuar vetëm brenda kufijve të Republikës Islamike të Iranit. Sot Irani ndodhet në qendër të boshtit të rezistencës në rajonin e lindjes së mesme dhe ka sfiduar politikat hegemoniste të Amerikës dhe të regjimit sionist pushtues të qytetit të shenjtë Quds. Populli i Iranit 41 vite më parë ka dëbuar 40.000 instruktor ushtarak të Amerikës nga Irani. Tani kërkesa e popujve të rajonit është dobimi Amerikës dhe mbyllja e bazave ushtarake të Amerikës në vendet e rajonit të lindjes së mesme. Më 11 shkurt është përvjetori fitores së revolucionit islamik të Iranit që përkon me 40 ditë të kryerjes atentatit terrorist të Amerikës kundër Abu Mahdi al-Muhandes, komandantit të forcave vullnetare popullore Hashtal Shabi të Irakut dhe generalit Qasem Soleimani, komandantit të forcës Quds të gardës revolucionit islamik të Iranit dhe drejtues i rezistencës dhe luftës kundër grupeve takfiriste terroriste në rajon. Donald Trump i ka quajtur terrorist generalin Qasem Soleimani dhe Abu Mahdi al-Muhandes, mirë po popujt e Iranit dhe të Irakut, në një ceremoni madhështore për funeralin dhe varrosjen e trupave të general Qasem Soleimani dhe Abu Mahdi al-Muhandes, kanë treguar në mënyrë të qartë se kush është terrorist dhe kush është pozicionuar në frontin e luftës kundër terrorizmit. Reagimi i Republikës Islamike të Iranit në goditjen e bazës ushtarake amerikane Ain al-Assad në Irak në shenjë hakmarrje ndaj vrasjes së generalit Qasem Soleimani apo Mahdi al-Muhandes ka treguar paaftësinë dhe dobësinë totale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës përballë popullit të madh të Iranit, që nga lufta e dytë botërore asnjë shtet në botë nuk ka treguar një guxim të tillë për ta goditur me raketa një bazë ushtarake të Amerikës, në të cilën ndodheshin qindra ushtar amerikan. Populli i Iranit më datë 11 shkurt, duke marrë pjesë në ceremoninë 41 vjetorit të fitores së revolucionit islamik të Iranit, dhe një herë do t'i tregojë të gjithë botës se po u qëndron besnik idealeve të Imam Khomeinit rahmatullah alej, lideri të madh të revolucionit islamik, në udhëheqjen e Ayatollah El Uzma Khamenei. Populli i Iranit, duke u mbështetur tek Zoti dhe tek të rinjt me dinjitet dhe me plot motiv, do të vazhdojnë rrugën e zhvillimit dhe të progresit në të gjitha fushat, pavarësisht të gjitha sanksioneve dhe presioneve ekonomike të krijuara nga ana e shtetit hegemonist të Amerikës, dhe do të mbetet shembull për të gjithë shoqëritë në botë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet e tjera në vazhdim. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.